Suena. Uè. Svolítið villandi. En þú læra á þetta. Já, akkurat. Mér var alltaf að hugsa til þín í gær morgun. Ég er að byrja að horfa á Jane Austen myndirnar á Netflix. Ég var að horfa á Pride and Prejudice, hvað segir maður? Og hérna, ég einhvern tíma keypti mér eitthvað ritsafn með Jane Austen sögum, allar í einni bók, þrjár sögur. Það var ekki að virka. Nei. Já, sko, að því að ég á svo erfitt með textan í bókunum og ég þarf eiginlega að hafa þetta visual að því þau eru eiginlega að nota bara textan á bókunum, það er ekkert verið neitt að hérna, breyta málinu, þú veist, en ég verði eiginlega að hafa mynd til að fatta málið, sko. Raunin eftir, sko. Ég hef ekkert síð á þessu, nú ákvað ég bara trífið því. Já, einmitt svona velgert kostjúmdrama, það er alveg æðir. Svo sem margir þættir og rúf í gangi núna sem eru svona kostjúmdrama, Áskir skilur ekkert hvað ég nenni að horfa á þetta. Það er bara, þú veist, ég veit ekki eins og hvað það heitir, þetta er bara svona, maður sér þetta bara eitthvað í sjónvarpinu og bara, ú, ég þarf greinlega að kíka þessa þætti. Svo það er ekkert úr því. En það er nóg til, það vantar ekki. Ég fór síðast að sjá The Martian með Áskeri. Mann þetta er henni. Matt Damon verður óvart skilin eftir. Jú, við höfum tvisvar farið í bíó saman. Við erum búin að gift í 18 ár. Trúðu þessu. Nákvæmlega. Hjá mér kemur á promptunni hérna hvað segir alltaf í boltanum. Nei, það er nú hvað lítið um það. Hvað lítið um það. Bandi? Varst að spila bandi? Já, það. Já, ég trúi því maður. Wow. Já, hérna. Ó, frábært. Mýt það. Já. Ekki neinu formi. Ég var að pæla í að fara bara, það er sko bæði á RÚV, það er alltaf heimaleik fyrir mig á morgnana bara í sjónvarpinu. Og svo sá ég á Við erum með sænsku stöðvarnar og dönsku og norsku og þýskar og eitthvað, alls konar. Og svíjar eru líka með svona heimaleik fyrir mig. Já. Já, að það er svo líka sem. Já. Er það hægt í Kópavogi núna? Já. Það er ekkert sönda í bænum, sko. Sagði bara við bara skríðum í leikskólan við mótnana. Þetta er náttúrulega ekki hægt. Eða þess að gamla fólki skilur og það treysti sér ekkit út í svona. Þú veist þannig, þetta er bara ömulegt. En það er að því að Reykjavíkurborg lætur garðlist sjá hálkuvarni núna. Nei, þeir eru náttúrulega greinlega ekki standa sig og við áskjórum að tala mikið er hvernig þetta var hérna í gamla daga, eins og maður segir. Þú veist, það voru bara, maður var bara alltaf að sjá appisunugula bíla frá borginni með sand og með salt og þú veist, það var alltaf eitthvað í gangi. En núna sér maður bara ekki borgarstarfsmann, nema bara eitthvað unglinga á sumrin sem er náttúrulega þrjusir duglegir, sko, en hérna, þú sér bara ekkit borgarstarfsmann lengur. Svona út, out on the field, skilur, sem eru svona út í þessu, sko. Í Kópavogi. Fyrir neitt. Nei, nei, akkurat. En ég meina, ég held að sé meiri gangi í hinu sveitafélagunum og ég sendi einhver tíman ábendingu á því að það var bara dauða hálka á leiðinni í leikskólan og ég ekki sendi ábendingu á borgina. Alveg bara hérna, það vantar alveg að senda hérna þessi og þessi leið og eitthvað. Svo fekk ég svar nokkru klukkutími setna og þá kom garðlist, senduðu þessa göngustíga í gær og á sunnudaginn. Og þetta, ég hringdi bara og ég er bara nei, viðst að það er bara ekki rétt. Þannig að það þurfti alveg að senda mann til að skoða eitthvað. Það átti eitthvað að gerast. Það bara gerast eitt. Mjög klassist. Þannig að, nei, ég fari í gangu til þér. En það varum að reyna að finna eitthvað svona heimaæfingar bara í staðinn. Bara aðeins að liðka sig. Nei, fjóra hæðir. Já, það hjálpa. Já, já, nákvæmlega. Ég voru að vinna í svona dagvistun á Selfossi þegar voru nýflutt til landsins. Og hérna, og það var alltaf tekið morguleik fyrir mér með gamla fólkinu, bara sem er í útvarpinu, hefur hlustað á hana, hún er æði, sko. Og hérna, og ég var ekki að vinna hana með 3 daga í viku, en ég fann ég mitt mun á mig bara með, hvað þetta er, eitthvað korti 20 mínútur eða eitthvað á mótnana. Þannig já, ég held að ég fari bara kíla þetta. En hvað er upp á listaverkið þitt? Já. Medusa. The Raft of the Medusa kemur hérna. Ég sé þetta hérna. Hvað sástu það? Harry Lúr. Akkurat. Ég náttúrulega hef bara ekki farið á svona söfn. Ég hef aldrei farið á, ekki svona sko, ég náttúrulega fór í þetta herragarð þarna í Svíþjóðin, það er ekki alveg sama sko. Já. Já. Alveg rétt. Já, 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 ok, ok, passu það. Já. Ok. Ok, ok. Mæ. Ó, kekja. Já, þú hefur komið til Madrid, já. Alveg rétt. Ég fó bara í Reykhólasveitina. Hvað segir Hvað er hún yfir? Ég held að Bjarkalundur, þarna þessum dagvaktin var tekin upp, ég held að hún tilheyri Reykhólasveit. Hann, meina ég. Já, og svo kemur svona afleggjari og svo ferð inn að Reykhólum og það er í bústaðurinn hennar mömmu. En svo hef ég aldrei farin eitt lengra en Reykhóla, sko. Og það er hann eitthvað sem heitir staður. Staður sem heitir staður. Og hérna, ég bara þekki þetta ekki nógu vel, sko. En þetta er náttúrulega bara fallegast að sveita á landinu eins og... Jú, ekki rétt í dalinni Fellsströnd og Reykhólasveitin, þetta er alveg æðislega staðir, sko. Já, akkurat. Já, ekki. Ekki bestu pítsur á landinu líka, á Siglufirði. Kaffi Röðka. Já, það, ok. Það er kannski bara stemningin. Nei, alvöru. En lítið var ég það. Já. Við ætlum alltaf norður, sko. Það var alltaf að vera að bjóða ykkur hérna heim til með svona. En hérna, ég svo náttúrulega var þetta ár bara ekkit eðlilegt. Þannig að það var lítið ferðalög, það var bara bústaðurinn. Það var líka bara fínt. Og lokaðist aftur. Já. Ertu ekki bjartsýn með þessa bólusetningu núna? Bara frábært. Algjörlega. Ég er mjög bjartsýn en ég vona bara fólk fær ekki slaka mikið á núna yfir jólin bara því að það er bólusetningu á leiðinni. Það er hættu að verði alveg bomba hérna í janúar, sko. Það þýðir líka bara, maður bara heldur áfram að passa sig og mér langar alveg ekki á, sko. Nú er það að opna aftur. Já, en nú, ég myndi til dæmis ekki fara með mér af því að hann hleypur út um allt og þá þarf ég kannski að vera eitthvað kásast í fólki Já, þannig að ég myndi bara fara, þú veist, sjálf eða með vinkonu eða eitthvað, Áskeri. Já. Akkurat. Við eigum að halda áfram að passa okkur á þeim og það er mjög erfitt að passa sig þegar maður er að slæpast með barn, sko. Og líka bara það er bara ekkit gaman fyrir lítil barn að fara í verslanir fyrir jól. Það er náttúrulega bara steypa, sko. Þau hefa ekki gaman að þessu. Miklu frekar bara hafa þau huggulegt heima að vera úti, þú veist, ná í einhverju upplifun þannig, sko. Skemmtilega að reyna sér á snjóþotu heldur en að fara í Kringluna, sko. Það vantar bara snjó. Akkurat, já, eða ekki, það á bara að vera hlýtt núna, sko. Ég er svo var að kaupa mig krafkala. Sástu það? Jú, ég fó bara í sérst að fá eitt svona, takk. Sé ekki eftir. Þetta má þetta í fleiri ár. Það var bara æði. Já. Jú. Já. 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 Milli hvort sko ekki að það? Já, milli stæðina. Já. Já. Oh. Í alvegni. Já, nú er ekki nefnt þessu. Nei, nákvæmlega. Og núna er alveg panik. Ég er náttúrulega nördin sem ég er náttúrulega að follow ykkur á Facebook, sko. Og nú er alveg þvíli panik, þú veist, þeir eru að fara að opna á morgun, skiluru. Og það er alveg crazy margir sem eiga eftir að sækja svona pantanir, það er bara fullbúð af innkaupa kerru með einhverjum pöntunum og það er alveg bara, glaðningu fyrir alla sem kom að sækja í dag. Þannig að allir sem að sækja núna og fá gjöf, sko, þá því þeir náttúrulega verða að reyna að tæma búðina fyrir morgundaginn. Þeir eru eftir að þeir munu vilja opna á fimmtudaginn, held ég, sko. Eða þeir eru rugginu, já, en æ, sér maður bara hvað fólki er, þú veist, æ, fyrir breytti maður að sækja þetta eitthvað. Fólk er svo mikið bara í sínu, skilur, það er ekki að pæla það sem að þau eru með, getur kannski verið aðeins fyrir eða eitthvað, sko. Já, þetta mjög vel við núna upp á sundli. Ég er bara í Laugardalslauginni, sko. Alls konar rennibrautir fyrir allan aldur og eftir æfitegir. Ég þekki hann bara best. Ég fó fyrir nokkrum árum Óskar Helgi og ég vorum svolítið duglega að fara í sund saman, eitthvað sumafríi hérna. Æ, já, nöfn. Og hérna, þá fór ég í Breiðholtslaugina, hann í fellunum, eða hann, já, Austurbergi eða hvað það heitir. Og þar fór ég í skemmtilegustu rennibraut sem er ábyggilega til á Íslandi. Hún var alveg þannig að þegar ég var að renna, ég alveg bara svona, kom alveg bara óvart bara þessu hljóð. Það var sjúklega gaman, sko. Þannig ég get alltaf mælt með rennibrautin í Breiðholtslaug. Já, það er standa alltaf fyrir sínu, sko. Oh my god, já. Já, akkurat. Já, ég er bara að fara í eitthvað svona vatnsrennibrautir í Legoland, sko. Ég hef aldrei farið í, hérna, nei, Sean Ono Lennon. Einhver þátturinn í danska sjónvarpinu um svona science fiction í bíómyndum. Og allt hérna verið að tala við Sean Ono Lennon. Ég vissi ekki að hann var í eitthvað svona stósi. Alltaf er eitthvað nýtt, nákvæmlega. Hvað finnst þið best við að búa við það að búa það sem þú býrð? Já, fór svo inn. Já, er það ekki? Já. Nýri dal. Já. Akkurat. Ég alveg get hvergi annars þegar hug sem er að búa en hér í þessu hverfi, sko. Og ána með alla skóla og leikskóla og emitt hér en heldur betur grænt svæði nálægt. Og svona miðsvæðis líka, sko. Já, það er alveg sama hvert ég ætla, ég er alltaf jafn lengi að fara þangað. Já. Upp í Grafarholti eða Norðlingaholti. Nei. Já. Það er ekki mikið. Hvað segirðu? Já. Einar hryllingssögur þaðan, já, akkurat. En það koma líka mjög margar hryllingssögur frá þeim sorsi, sko. Og fleirum. Já, að það, svipuðu. Já, ok. Já, ok. Já, það eru nýbyggingarnar, sko. Það er verið að flýta sér aðeins svo mikið að henda þessu upp. Aðeins svo mikið. Ég á nú bróður sem er iðnaðarmaður og hann sagði mér einu sinni að hann var að vinna við, nei, hann heyrði af nýbyggingu einhvers staðar er í miðbæ, hvort það var eitthvað hótelið eða eitthvað og það var, sem sagt, risastóru hótelið og það var einn mentaður iðnaðarmaður á staðnum á daginn. Ég hitt allt voru bara einhverju starfsmannalegur og bara ódýrt vinnuafl, skiluru. Þetta er allir metnaðurinn, sko. Og ekkert náttúrulega við starfsmennina að sakast, þetta er náttúrulega þeir sem er, já, nei, þetta eru þeir sem að stjórna þessu sem að, já, og bara stressið, bara þetta á að gerast bara núna, þú veist, það var alltaf að gerast svo hratt, já, ömurlegt. Já, býttu nú við 9. des, erum við ekki að nálgast stysta daginn? Já, kræst, klukkan er kvart erum við 9 og það er bara svart úti. Hvað er eftir, er ekki 21. eða 22. eða er það bara Þorláksmessa hreinlega? Ég ætla að gá. Stysti dagur á 9. des. Vetrarsólstöður eru sem sagt tæplega hálf 11 um kvöldi 21. des. Það þýðir að dagurinn framundan er sá stysti. There you go. En þá líka hugsa maður bara að eftir 21. þá fer þetta hérna. Já, þetta eina lengi aftur. Ég er yfirleitt alveg góð svona í nóvember, desember, sko. Af því þá eru jólin. Já, þá finnst manni bara mjög viðeigandi að hafa myrkur og en síðan eru janúar og febrúar náttúrulega alltaf skelfilega erfiði mánuðir, sko. Og janúar og febrúar núna 2020 voru ógeðslega erfiðir. Manstu þau svo mikið slysum og bara ógeðslegt veður og svo bara komið eitthvað COVID og bara Það var bara skelfilegt. Ég meina, ég bara, þú veist, þetta var bara þannig, ég satt bara hérna, ég á svona minn stað í sófanum, sko. Maður bara satt hérna með síma sinn og eitthvað horfa Netflix og ég var bara alltaf að hlusta rok. Og bara ógeðslega mikið rok. Þetta var alveg, og svo einmitt fréttinar í kringum öll þessi óveður. Manstu þannig að fólki á Sólheimasandi? Strákanir sem að runna hann út í höfnina í Hafnarfirði? Þú veist, maður var bara á tauginni hérna. Það var umlagt. Vonu nú að nýtt ár verði aðeins betra. Nei, það þarf ekki vona mikið, maður bara verði aðeins betra. Það er alltaf bjartsýni með þetta bóluefni. Og við skulum ekki gleyma því að það er að koma nýr forseti í Bandaríkjunum. Skrípulekarinn, já, guð. Ég er svona nýr aðeins farin að byrja, eða svona því að Biden vann, sko, þannig daginn, þá hugsaði ég, þá svona ósjálfrátt fór ég að geta hlegið aðeins að ruglinu í hinum, sko, að því að vissi þetta væri verið búið, en ég hef ekki haft neitt húma fyrir þessu manni, sko. Já, en ég meina heldur að republikanir eigi eftir að velja hann. Þarf hann ekki líka að vera, þú veist, valinn, eða þannig. Já, svona eins og kann ég í vestrindi.
Það gekk mjög vel. Já.
Já. Það er bara að gera eitthvað annað. Akkurat, hann áttur að skítrættu núna, er ekki svo margar kærur á honum sem er eftir að spretta upp um leið og hann fer úr embætti. Já, akkurat. Nei, hér ákveðlega er. Algjörlega. Þetta er að vera hálftími. Djúðil getur við bladrað. Já, ég mitt. Oh my god. Inverness. Býttu nú við, er ekki að koma átlandi 5? Nei. Er það djóka, ég komið 6? Ég veit það ekki. Ég er alveg dottin út, sko. Það er bara, ég veit bara 4 er komið inn á Netflix. Ég var náttúrulega búið með það. Þannig að það Oh. Ekki maður. Hvað kemur hérna við skoðum við IMDb? Fjöldi þáttur aða 5. Það var kannski 6 líka. Gaman að segja þetta í saman. 6! Þetta verður að vera með. Herri já, þetta er við séum bara að vera góður. Það var bara afskaplega lítið. Alltaf gaman að spjalla. Það var nú lítið maður. Já, akkurat. Við erum bara með rauði næst. Mér fannst ekki við hæfi að hafa það í gangi núna, sko. En við tökum það kannski næst. Já, ég hugsa það. Það hefur tekið klukkutími við upp, sko. Nei, heyrðu, þetta er bara cool. Það var gaman að heyri þér. Við heilsa. Ok, já, bye.